Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un scrutin parlamentar anticipat rămâne incert, dar apar semnale ale pregătirilor de campanie. Relația Statelor Unite cu Moscova în administrația Biden, primele indicii.
Surse din administrație arată că Biden respinge ideea unei așa zise resetări a relației cu Rusia.
În Rusia, simpatizanții opozantului Alexei Navalny se pregătesc să protesteze, iar poliția să le curme protestul. Liderii europeni pledează pentru o politică mai coerentă a călătoriilor pe timp de pandemie și pentru un certificat de vaccinare. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Externe a condamnat criticile ambasadei ruse la adresa respingerii de către Curtea Constituțională a unei legi care ar fi mărit rolul limbii ruse în Republica Moldova. Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe spune, fără să numească explicit ambasada rusă, că reprezentanțele diplomatice sunt îndemnate să manifeste respect față de legile, regulamentele și instituțiile statului de acreditare și să se abțină de la comentarii care ar putea fi calificate ca ingerință între treburile interne. Declarația vine după ce ambasada rusă criticase decizia de joi a Curții Constituționale comparând-o cu șovinismul antirus din anii 80 și 90 ai secolului trecut. Agenția Națională de Integritate a respins reproșurile aduse într-un briefing de presă de liderul PD, Pavel Filip, care o acuza că ar teroriza membrii formațiunii sale, mai ales la țară, ca să-i oblige prin controale nejustificate și sâcâitoare să iasă din partid. Liderul PD a propus modificări în funcționarea ANI pentru eliminarea acestei presupuse practici. În replică, agenția a spus într-un comunicat de presă că niciun control nu se face din comandă politică. Autoritățile moldovene au informat astăzi despre alte 514 cazuri de infectare cu COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore, ca și despre 17 noi decese. În perioada vizată s-au efectuat peste 2300 de teste. Bilanțul total al infectărilor înregistrate în Moldova de la începutul pandemiei a ajuns la peste 155.000. Rusia și NATO au salutat separat oferta Statelor Unite de prelungire cu 5 ani a acordului în noul START, singura înțelegere privind controlul armamentului nuclear în care sunt cuprinse Rusia și Statele Unite. Rusia a avertizat însă, în reacția sa, că succesul propunerii depinde de detalii pe care Kremlinul urmează să le studieze. Într-o declarație de presă, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus că vede oferta americană ca începutul unei consolidări viitoare a controlului armamentului. Președintele Consiliului European Charles Michel a discutat la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, cerându-i eliberarea imediată din închisoare a opozantului rus Alexei Navalny. Potrivit unui comunicat de presă, Michel a mai spus că Uniunea Europeană cere nu numai eliberarea lui Navalny, dar și deschiderea unei anchete transparente privind tentativa de asasinat împotriva lui de anul trecut. Japonia și Comitetul Internațional Olimpic au dezmințit astăzi știrile despre o posibilă nouă amânare a Jocurilor Olimpice de Vară de la Tokyo, care trebuiau să se țină anul trecut, dar au fost reprogramate din cauza pandemiei pentru anul acesta. Un purtător de cuvânt al guvernului nipon a spus că nu este niciun adevăr într-un articol apărut pe această temă în ziarul britanic Times, iar competiția va începe așa cum era programat, pe data de 23 iulie. O declarație similară a fost dată de Comitetul Internațional Olimpic.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Alegerile parlamentare anticipate rămân incerte, dar unele partide dau semnale că au început să se pregătească de campanie. Socialiștii fac apel la crearea unui bloc comun al partidelor de stânga, un cunoscut activist a anunțat că își va înființa un partid de centru, partidele unioniste spun că ar vrea să se coalizeze cu fostul bloc acum. Trece în revistă aceste semnale Liliana Barbăroșie.
Ca parte din pregătirea dinaintea anticipatelor, este văzut și apelul către unitatea lui Igor Dodon, formulat recent într-o apariție televizată și adresat forțelor politice de pe stânga. Liderul socialist a refuzat să numească vreo formațiune anume atunci când a vorbit despre nevoia unui bloc de partide care să se adune în jurul socialiștilor. Dar analiștii, printre ei Victor Ciobanu, nu cred că e vorba de vreuna din formațiunile condusă de Usatăi sau Șor.
Nu văd aici că s-ar putea crea un bloc. Probabil se referă la unele partiduții care trebuie să ne mai uităm pe listă și la recent creatul tot de socialiști, partidul spoiler nașe, și atunci asta este doar un prilej mediatic de a spune că este o consolidare a forțelor pe stânga.
Ce se întâmplă însă pe partea cealaltă a spectrului politic, pe dreapta, acolo unde fostele halchiate din blocul acum sunt acum separate, ca și formațiunile considerate tradițional unioniste? L-am întrebat pe Victor Ciobanu.
PAS va merge de unul singur, contând pe victoria Maia Sandu în prezidențiale și în mod natural contând pe un scor ceva mai bun, dar insuficient pentru o guvernare. Pentru că dacă ne uităm pe ultimele sondaje, avem socialiștii, Usatăi, Șor și PAS-ul care trec. Și atunci întrebarea este cu ce este mai bun configurația viitorul Parlament din unghiul de vedere al PAS-ului care ar vrea să-și asigure o majoritate funcțională care ar susține reformele și un guvern eventual, da, și atunci putem vorbi deja de consolidarea puterii la polul Maia Sandu și al PAS-ului. Acum asta este imposibil. De ce am remarcat aceste teze care le-a expus Valeriu Munteanu de o consolidare pe segmentul unionist în două variante, cu PAS-ul împreună, ceea ce probabil va fi imposibil, dar în configurația unioniștilor ar fi benefică. Aici cred că un rol ar putea juca și platforma ta, care încet încet și-a modificat mesajul într-unul mai unionist. Deci am remarcat chestiile astea. Și asta ar putea fi un alt pol de atracție pentru celelalte partide care au un scor relativ mic și aici un bloc ar fi trecător.
Pe centru, unde s-ar afla încă nehotărât un segment de electorat al democraților, un cunoscut activist, Ștefan Gligor, jurist de meserie, fost aspirant la funcția de procuror general la ultimul concurs, a vorbit recent de lansarea unei noi formațiuni politice.
Nu m-am implicat în politică până acum, n-am înțeles că noi eventual șanse să pierdem aceste alegeri.
A declarat Gligor încă înainte de lansarea oficială a formațiunii, având în vedere forțele politice reformatoare. L-am întrebat pe Victor Ciobanu cât de realiste îi se par aceste aspirații.
Totul depinde cum își va construi noul partid, strategia, tactica de comunicare și dacă va fi suficient timp până la alegeri pentru ca acest segment să adere la acest nou proiect. De probabil se va poziționa pe acest centru și va încerca să preia voturile care parțial sau au plecat de la PD în indeciș. Și aici este un segment destul de mare.
Alegerile parlamentare anticipate, pe care spun că și le doresc toate partidele, dar mai ales noua președintă Maia Sandu, vor mai avea niște momente de cumpănă. De exemplu, atunci când Sandu va propune sau nu un premier, sau când socialiștii vor decide sau nu să-l voteze. Nu este clar deloc când vor avea loc, dar se știe că Sandu și le dorește cât mai repede ca să poată începe să guverneze. Iar socialiștilor le-ar pica bine un scrutin mai spre toamnă, mizând pe o erodare a popularității lui Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În ce condiții ar trebui să aibă loc anticipatele, dacă vor avea loc, cu un nou guvern plenipotențiar sau e suficient și un guvern interimar, ca cel de acum? Este întrebarea cu care începe retrospectiva săptămânii politice, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Cu statut de plin sau interimar, guvernul în mare parte are mâinile legate cât timp parlamentul rămâne în aceeași componență, consideră comentatoarea politică Stella Jean-Touan. Pe față, majoritatea formațiunilor declară că își doresc să ajungă cât mai curând în fața alegătorilor pentru a le cere votul. Acțiunile însă trădează încercarea de a evita anticipatele cu orice preț, spune experta. Stella Jean-Touan consideră că fără schimbarea actualului parlament, mai exact a componenței acestuia, structura și modul de funcționare a guvernului au mai puțină însemnătate.
Ei acum au un instrument foarte puternic, cum este majoritatea parlamentară, chiar și neformalizată, pe care nu o vor avea în viitorul parlament. Iată de ce vor merge la toate jocurile politice, posibile și imposibile, de a păstra status quo acestei situații. Parlamentul în această ecuație politică este principalul jucător cu această majoritate parlamentară. Orice guvern de tranziție, guvern temporar, guvern plenipotențial, el va depinde de această majoritate parlamentară doar în cazul dacă nu se va forma o altă majoritate parlamentară. Dar nu cred că Partidul PAS sau Platforma DA vor merge în coaliție cu Ușor și Dodon.
Comentatoarea Stella Jean-Touan mai observă că, între timp, politicienii moldoveni, indiferent de formațiunea din care fac parte, dau dovadă de un soi de agitație, ce vorbește despre o pregătire în culise pentru alegeri anticipate. Subiectul privind statutul limbii ruse poate fi considerat unul cu bătaie electorală, consideră analistul politic Ion Tăbârță. Ori această temă este lansată în spațiul public, mai ales în preajma alegerilor. Dincolo de aceste aspecte politice, Ion Tăbârță consideră însă periculoasă tendința unor politicieni de a jongla cu teme sensibile fără a ține cont de consecințe.
Din păcate, după 30 de ani de independență, noi așa și nu ne-am lămurit până la capăt cine suntem, români sau moldoveni, ce limbă vorbim. Și din păcate, politicienii au menținut în continuare această divizare identitară lingvistică, care în căutarea electoratului încercau să pedaleze pe aceste subiecte, menținând în continuare această divizare. Din păcate, clasa politică nu a reușit să ajungă la o anumită coeziune pentru ca societatea noastră să fie una organică. În plus, noi nu am avut capacitatea să integrăm în societatea moldovenească minoritățile etnice. Și, din păcate, aceste subiecte se mențin în continuare și anumite partide politice insistă pe acest lucru.
Ion Tăbârță consideră încercarea de a acorda un statut special limbii ruse drept o fumigenă electorală. Și asta pentru că prevederile adoptate la finele anului trecut de deputații PSR Meșor într-adevăr ofereau un statut privilegiat limbii ruse, însă nu era clar ce se întâmpla în cazul în care acest statut era încălcat. Altfel spus, nu existau garanții că prevederile deja fostei legi ar fi fost îndeplinite. De asemenea, nu se explica nici ce măsuri va lua statul în cazul funcționarilor publici care nu cunosc limba rusă, astfel încât aceștia să poată răspunde fără întârziere la cerințele cetățenilor vorbitori de limba rusă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
În Rusia, autoritățile au reținut mai mulți aliați ai lui Alexei Navalny într-un efort de zădărnicire a protestelor anunțate pentru sâmbătă în zeci de orașe, în sprijinul eliberării opozantului din închisoare. Navalny a fost reținut luni seara pe aeroport la revenirea la Moscova din Germania, unde a fost tratat după otrăvirea sa de astăvară cu gaz neurotoxic Novichok. Înainte de demonstrațiile de mâine, autoritățile au avertizat că vor suprima imediat orice întrunire neautorizată. Oana Serafim.
Rețeaua chineză TikTok este inundată de mesaje de sprijin pentru Alexei Navalny, scrie corespondentul nostru. Vedete pop și așa numiți influencer sunt în apărarea sa. Aliații liderului opoziției ruse folosesc orice platformă digitală existentă pentru a promova demonstrațiile de stradă planificate pentru sâmbătă, la care se cere eliberarea sa din închisoare. Reacția autorităților este clară în fața acestui moment. Protestele vor fi întâmpinate cu un răspuns pe potrivă. Anumiți quasi-politicieni au anunțat evenimente neautorizate în toată țara, a declarat pentru agenția Interfax viceministrul de interne Alexandru Gorovoi. Avem baza legală pentru a lansa dosare penale împotriva oricui le promovează personal, online sau prin răspândirea de declarații scrise. Navalny, care se află în închisoare și așteaptă ca în februarie să îi se decide soarta, a continuat să provoace Kremlinul. Ultima sa acțiune împotriva corupției de stat, videoclipul de 2 ore despre un palat de 1,36 de miliarde de dolari de la Marea Neagră, care pare să îi aparțină președintelui Putin, a fost postat la doar 2 zile după ce Navalny a fost reținut pe 17 ianuarie la aeroport după întoarcerea sa în Rusia, după ce a urmat luni de zile un tratament în Germania, după ce a fost otrăvit cu un agent din categoria Novichok. Navalny l-a acuzat direct pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, că ar fi responsabil de tentativa de asasinare a sa. Kremlinul neagă orice implicare. Statele Unite, Uniunea Europeană și organizații importante pentru apărarea drepturilor omului au cerut eliberarea imediată a liderului opoziției ruse. Kremlinul a rămas neimpresionat. Videoclipul a devenit de atunci cel mai vizionat material publicat vreodată de Fundația Anticorupție a lui Navalny, iar activistul și politicianul în vârstă de 44 de ani a continuat să îndemne la proteste din custodie. Între timp, importanți activiști din jurul lui Navalny au fost vizați de autorități. Vladen Los, avocat al organizației Cetățean din Belarus, a declarat că i s-a cerut să părăsească Rusia până pe 25 ianuarie, la doar 2 zile după protestele planificate de sâmbătă. Astăzi, un tribunal din Moscova a condamnat-o pe secretara de presă a lui Navalny, Kira Iarmâș, la 9 zile de închisoare sub acuzația de incitare la protest. Alții au vorbit despre vizite de intimidare ale ofițerilor de poliție. Avocata Lyubov Sobol, colaboratoare importantă a lui Navalny, a transmis online o astfel de vizită. A fost reținută nu după mult timp pentru că ar fi incitat la tulburări sociale. A fost ulterior eliberată. Mă îndoiesc că povestea se va termina aici, crede avocata. Până în după-amiaza zilei de 21 ianuarie, postările care purtau hashtagul Eliberați-l pe Navalny pe rețeaua TikTok adunaseră peste 80 de milioane de vizionări. Unele imagini arată adolescenți care elimină portretele lui Putin, care atârnă în școlile ruse și le înlocuiesc cu fotografii ale lui Navalny. Alții au luat în derâdere interioarele chici ale presupusului palat al lui Putin sau au criticat arestarea politicianului de opoziție la întoarcerea sa în țară. În fiecare zi, la școala de drept, aflu despre respectarea legilor rusești, despre modul în care ar trebui să funcționeze cazurile legale și despre modul în care drepturile omului sunt garantate, a scris un utilizator TikTok cu subtitrări la un videoclip. Dar în Rusia totul se întâmplă diferit. Autoritățile au cerut rețelei TikTok să elimine orice material care promovează proteste, susținând că mesajul ar putea aduce minorii la acțiuni ilegale și au avertizat cu privire la amenzi mari împotriva oricărei platforme de socializare care le promovează. A doua zi, agenția rusă de știri de stat, RIA, a relatat că Procuratura Generală a ordonat blocarea tuturor paginilor web care promovează protestele. Puține vedete și blogări importanți vorbesc despre ceea ce se întâmplă. Le-a scris Alexandra Mitroșina celor peste 2,5 milioane de oameni care o urmăresc pe rețeaua Instagram. Știu de ce. Este înfricoșător. Mi-e și frică să scriu asta. Dincolo de Moscova, represiunea a vizat mai ales sediul regional al lui Navalny, care coordonează pregătirile pentru protestele din diferite orașe pentru sâmbătă și îndeamnă locuitorii să participe. Acum, cu amenințarea reală cu închisoarea pentru Navalny, este vitală păstrarea rețelei sale naționale de activiști politici, crede corespondentul nostru. Lanțul său de sedii regionale s-a dovedit a fi redutabil, crede analista politică Ecaterina Schulman. Indiferent de represiunea cu care s-a confruntat în 2017 și mai ales în 2019, rețeaua nu și-a oprit operațiunile, pot lucra și fără Navalny, a declarat ea postului nostru de radio.
A fost Oana Serafim. Unul din primele subiecte în relația cu Rusia care apare pe agenda noii administrații Biden din Statele Unite este extinderea tratatului Noul START privind limitarea numărului armelor nucleare pe care le pot desfășura cele două țări. Ambele părți își doresc extinderea înțelegerii. Dar pe agenda bilaterală există puține asemenea exemple, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Joe Biden va solicita extinderea pentru o perioadă de încă 5 ani a tratatului START cu Rusia, cu privire la controlul înarmărilor. Tratatul expiră la 5 februarie. El datează din 2010 și limitează numărul de focoase nucleare și bombardiere, rachete de luptă și submarine care le lansează. Rusia a exprimat de acum sprijin pentru extinderea tratatului pentru încă 5 ani, un proces care solicită doar un schimb de mesaje diplomatice. Biden și-a exprimat în câteva rânduri sprijinul pentru această măsură, dar cele mai recente informații confirmă că este un punct de vedere oficial al noii sale administrații. Cea precedentă a fostului președinte Donald Trump fusese sceptic, susținând că tratatul ar fi permis Rusiei să construiască arsenale nucleare avansate care nu sunt supuse limitărilor în vigoare. Trimisul special al lui Trump, Marshall Billingsley, a insistat ca și China să participe la negocieri pentru un tratat mai amplu. Încercarea lui Billingsley de a negocia o extindere pe termen scurt cuplată cu înghețarea numărului de focoase nucleare a eșuat. Administrația Biden argumentează că negocieri pot continua, dar că este mai sigur să existe un reper cum e tratatul START. Surse din administrație arată că Biden respinge ideea unei așa zise resetări a relației cu Rusia, așa cum s-a încercat la începutul administrației Obama, din cauza comportamentului agresiv al Moscovei în ultimii ani. Noua directoare pentru informații, Avril Haines, va prezenta un raport cu privire la alegațiile de amestec în alegerile americane din 2020, otrăvirea dizidentului Alexei Navalny, informațiile că Rusia ar fi oferit recompense pentru uciderea unor militari americani în Afganistan și pirateria cibernetică recentă împotriva unor instituții guvernamentale americane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În vreme ce Comisia Europeană depune eforturi pentru a accelera campania de vaccinare în țările blocului comunitar, liderii europeni au discutat astă noapte la un summit online despre cum să facă din Uniunea Europeană o zonă epidemiologică unică, explică de la Bruxelles Dan Alexe.
A fost nevoie de un summit virtual special de criză care a avut loc ieri noapte pentru a se ajunge la o politică mai coerentă la nivel european a regimului călătoriilor și la o clasificare a acelor zone roșii spre care mai toate țările Uniunii interzic călătoria sau impun mari restricții celor care se întorc de acolo. Un prim rezultat concret al summitului prin video de ieri seară a fost acela că Uniunea Europeană a fost considerată în sfârșit o singură zonă epidemiologică. Pentru a-i mulțumi pe cei care au deja o lungă serie de zone roșii în vizor, a fost introdusă și nuanța de roșu închis pentru zonele cele mai periculoase. S-a mai decis și oprirea temporară a tuturor călătoriilor neesențiale între țările Uniunii. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut țărilor membre să mențină granițele deschise cu condiția aplicării unor reguli stricte pentru a garanta funcționarea pieței unice europene. Se caută evitarea situației în care unele țări și-ar închide cu totul frontierele, așa cum au făcut-o Ungaria și Danemarca. Pentru moment, nu toate țările le cer străinilor care sosesc din afară dovada unui test epidemiologic și doar o minoritate de țări impun o perioadă de carantină călătorilor. Țările din sud, în special Grecia, sunt cele care susțin cel mai activ ideea unui certificat de vaccinare acceptat la nivel european, ceea ce ar fi pentru ele de o mare utilitate în prevederea turismului din vară. Se poate însă pune și o importantă problemă juridică aici. Pașaportul care garantează vaccinul riscă să ducă la un control politic al dosarului medical. Rămâne de văzut dacă libera circulație va rezista acestei pandemii care a pus de altfel la grea încercare chiar și libertatea de exprimare. Nu e sigur însă că guvernele vor renunța de bunăvoie la acest sistem regăsit de control la frontiere, care place atât de mult unei părți a cetățenilor. În sfârșit, peste toate acestea, Tribunalul de Poliție din Bruxelles a achitat un cetățean care fusese amendat pentru că nu purta mască pe stradă și el a fost achitat deoarece judecătorii au conchis că obligația de a pune o mască nu este constituțională în Belgia. Un asemenea verdict, declanșând automat jurisprudența, obligația poliționească de a impune purtarea unei măști este acum practic ilegală în capitala Belgiei și a Uniunii Europene, ceea ce nu va contribui cu nimic la uniformizarea pozițiilor celor 27 de guverne din Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și prezintă în rezumat câteva comentarii.
Maia Sandu a moștenit de la Igor Dodon o țară izolată pe plan extern și aflată într-o profundă criză economică și sanitară, pe care trebuie să o conducă fără a avea un guvern funcțional și cu un parlament majoritar ostil și hoarde detonomate de presa smuțite asupra sa, scrie editorialistul ziarului de Iași, Radu Popescu. Așa stând lucrurile, primul lucru de făcut de către noul șef de stat era, cităm din nou, reluarea dialogului cu partenerii externi de dezvoltare și recâștigarea credibilității pierdute din cauza foștilor lideri politici de la Chișinău, am încheiat citatul. Primele vizite oficiale au fost în România și Ucraina, după care a urmat un tur de forță la Bruxelles, fără precedent pentru un președinte al Republicii Moldova. Întâlniri la vârful Consiliului European, al Comisiei Europene, cu un altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, cu șeful Parlamentului European, cu importanți comisari europeni și, nu în ultimul rând, cu procurorul șef al parchetului european, Laura Codruța-Kövesi. Radu Popescu arată și ce a făcut fostul președinte Igor Dodon în acest timp. Îl cităm. Și-a asmuțit câinii din trusturile de presă moștenite de la oligarhul Plahotniuc într-o veritabilă gherilă a dezinformărilor. În toată această perioadă, oamenilor li s-au livrat tot felul de bazaconii despre Maia Sandu. Numai că în timp ce Maia Sandu are sprijinul partenerilor săi externi, tonomatele de presă de care se folosește Igor Dodon vor înceta să funcționeze imediat ce li se va tăia finanțarea, avertizează autorul acestui editorial. Site-ul G4 Media prezintă decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova, care a respins, după mai multe ore de deliberări, legea care dădea statut privilegiat în Republica Moldova limbii ruse. Concomitent, la București, scrie tot G4 Media, Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei de respingere a lanțului de acte normative adoptate de majoritatea PSD-istă, prin care guvernul actual de dreapta era obligat să majoreze acum pensiile cu 40%. Decizia Curții Constituționale a fost luată în unanimitate și se explică prin formularea defectuoasă introdusă de majoritatea parlamentară într-o ordonanță de urgență a guvernului actual. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În primăvară, la Sculeni se va deschide Centrul Cultural Polonez. Fiind într-o relație de cooperare foarte bună cu prietenii noștri polonezi, am solicitat crearea acestui centru și am obținut astfel înființarea Centrului Cultural Polonez, povestește Vasile Casian, primarul de Sculeni. Proiectul vizat prevede reabilitarea câtorva spații din incinta casei de cultură, unde este amplasat centrul, care au fost izolate termic, iar încăperile au fost dotate cu mobilier și grupuri sanitare. Spațiile reabilitate vor oferi accesul la diferite servicii, atât pentru copii, cât și pentru maturi. În cadrul centrului vor fi organizate ședințe și activități, iar spațiul destinat pentru bibliotecă oferă o nouă perspectivă a bibliotecii clasice, unde se va pune un accent mai pronunțat pentru a oferi confortul resimțit ca acasă, un cafe-bar și o porțiune de muzeu pentru a arăta legăturile dintre poporul sculenar și cel polonez, a subliniat Vasile Casian. Potrivit primarului, la Centrul Cultural Polonez se preconizează a veni și voluntari din Polonia pentru a efectua activități cu persoanele care vor manifesta interesul interes pentru studierea limbii, culturii și istoriei poloneze. O singură clădire de menire publică din raionul Călăraș este accesibilă pentru persoanele cu mobilitate redusă. Este vorba despre sediul Asociației Dorința din oraș, care găzduiește persoane cu dizabilități pe timp de zi. Asta se întâmplă în condițiile în care numărul persoanelor cu dizabilități din raionul Călăraș este de 4.398 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 7% din populația raionului. Acest lucru s-a stabilit în urma unui studiu efectuat recent, analiza condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice din raioanele Fălești, Călăraș și Cahul. Studiul a fost efectuat în cele 28 de localități ale raionului. În cadrul acestuia au fost evaluate 113 clădiri publice, iar rezultatele arată că doar 35 dintre ele sunt parțial accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă, iar restul 77 sunt inaccesibile. Majoritatea clădirilor respective sunt vechi, iar autoritățile mizează doar pe fonduri din afară pentru a asigura accesibilitatea în instituții, ne spune Rodica Stratan, directoare executivă a Asociației Dorința, care a mers și a vizitat clădirile publice din Raion.
Cu temele ziarului Expresul prezentate de Tatiana Tesluc ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.